hérna, sko, og fór ekki til
eins og var það nokkuð það að menn gerðu vart við sig eða farist skyndilega
já einn draumi dreymdi mig nú svoleiðis þessi Guðjón Magnússon við vorum aftur haft að gera hann sagði þú varst fyrsta stelpa sem ég var skotin sko, þá var ég 7-8 ára og hann er 12-13 en ég var svo hrættið hann hann var svolítið frekur svona svo smikil og svo var hann að segja sko aftur og benda mig og sagði hann er svo sem ég var fyrst skotin í hann sagði hún munur en ég var hrætt við þeir segja og svo var legið þetta saman og svo var eins og margir unglingar grindar sko þetta fólk hélt þetta væri fjöld þetta var að della við bara töluðum saman og sögðum hvort að ykkur stundum hver annars lindarmál og lærðum vísur og verindi og lög hvort að vera svona til þess Eiríkur Jöttir og stöðum hann kom meðlega heim og svo sér einhvern fylgdi mér núna já, þá hvað var þetta að verið að kenna sér lag þá söngi ég sko stafi og svo því mátti ég að passa krakka og ég ekki heim og hún baði mér fyrir litlu krakkana og ég mann og svartaði með þau út svo kemur Eiríkur sér sem kom út og við þykist hjón með bönnum okkar spásinn bönnum okkar já, ég, ekki almennilega og svo var alltaf, nei, ekki það merkað bara þykist svona létum sko og svo hýttu hann en svo þegar sjómanni kom þá kildi þeir sko þetta var endalega staður á okkur
en þú veist að segja mér þetta að dreymdi
já,
dreymdi
mér dreymir það að það var líklega verið Já, það var þér gegn með steinu. Þá dreymir mig það að Guðjón kemur og ég man eftir hann að drukna að segja hvernig komst úr briminu? Hvernig komst úr briminu og þú skulle vera lifandi? Þegar nú er mér óvætt í briminu, sér hann. Og mig dreymir sko að ég er stödd hjá sístra sem hétt Petrunella Og hún átti heima í húsinu Samuels Ólafssonar. Og hún hefur stofið kallarannum og þar stóðli í hodninu. Og svo setja það sem ég átti hvað hann setja í. Svo segi ég pjatta drauminn, sko, hún var afskapin, sko, hún hafði verið 6 ára með mömmun og pappa. Og þá var dóttirinn er þar, já, uppkomin stúlka sem skiptist honum. Þannig að Mattíasinn læknir, hann ekki hvað hann hétt, Theodor Mattíasinn, Mattíasinn, sko, hann varð sérna konan hans. Og svo segi ég henni drauminn, en hún eignast barn þegar hún 44 og gömul þegar hún þegar ekki sama ár og ég eignast. Mitt fyrsta barn eignast hún sitt síðasta. Var þrý gift, sko, átti barnið þannig, allum mannum þrjú með fyrsta manninum og svo sitt með hvora mínu. Og þá segir Lolla þessi sem að getur hún Theodor, nei mamma, hann er látið heita Guðjón, sko, eftir hún. Nei mamma, rúmið hans, Guðja stóð þarna. Þar sem Guðjón sat í strólnum þegar hann er að tala um mig. En svo segir hann við mig, því er ekkert að koma til þín og við þín eftir því, því þú allar barninu annan nafn. Og þetta fannst mér skrítið. Satt var það, ég ætlaði alltaf sko annarhvort Þorsteinn eða Jóhann sko aftur hann að heita en maður var búin að segja mömmu það að hún ætti að kasta eins og kallaði var sko ekki á það en svo veikist hún og var flutt í Reykjavíkur og deyr hér úr heila blóðfalli en áður eða þegar hún kveðum þá segir hún já þá segir hún láttu barnið heita Þorsteinn hann á að heita En hana dreymdi að hún fór á stað vestur að hún er nótt hjá mákonu sinni, Sigurði Söðurkotinu, Brynsóttir, og hún hérna, hana dreymir að hann kemur og segir við hana, já, nú ætlum ég að vera ekki á þér, það sem eftir er. En hann Guðmundur verður ekki hjá hann sigan. Það var maður sem fundur var maður sem að hérna hefði druknað með hann. Og Sigurður átti ekki, hún átti til barnabarn og allt það. Já, ég svo, og svo þegar að Þorsteinn akkurat mannag, þá var hún flutt í burtu. Sjúklingur ringa suður og á að skera hann upp, hann var búin að læknum að búin að segja það, sko, hún væri með sullilir henni. Og hún hafði fengið sko oft kvalakast og það hefur verið þetta. Og náttúrulega hver veit sem að sko, þetta hafði verið sko búið að kvelja hana langalengi og blóður sko, þetta yngur hef ég verið sem að, sko hárblóður sko, yngur sem ég hafði verið. Já, ég svo, og svo eftir, hvað er svo, og svo missir hún kerkinn. Ég fekk skeiti sko, var ekki skorin upp, misti kerkinn. Og svo kemur sko. Svo kemur skeitum sér dáum og það er 2017. En, jú, hérna sko, þarna var eins og pappi væri að, eða svona sko, hann þarf að vera hjá henni, það sem eftir er alltaf eitthvað villandi í trömmu. En, Guðmundur alltaf ekki að vera hjá henni sigur, sko. Það var, það, hún var ekki nærið döðu kom, hún lifði lengi mörg ára eftir þetta. Að sko þetta var alveg nóg.
Já, já.
Og svo, ég svo eftir að segja þetta tvennt sem alveg þrjáttir sem alveg kom fram en ég man nú ekki svo leið skal mér sagt þetta eða hitt sko. Til dæmis var mér sagt þegar ég var í Grindavík og hefði verið í kaupafinu sumarið upp í Borgarfríði snartast og kona ákvæðlega skemmtilega alveg við mig og ég fékk frá henni mörg og góða bíf og margar innilega kveðjur, sko. Og einu sinni gat ég sent henni lítil ræði, sko, handa telpu sem hún átti, hún þetta var batnakonan og táum fyrir lengur.